Voice of America. ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ደባዊ ጉዳይ ብዘላቐልነት ንምፍታሕ ንሕና መራሕቲ ተራኺብና ልዝብ ክነካይድ ይግባእ ኢሉ ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ዶክተር ደብረፅዮን ብምኽንያት መበል 45 ዓመት ምስረታ ሕወሓት ንሓደ ጋዜጣ ትኽልል ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ እዩነት ተዛሪቡ እቲ ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብቲ ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልትታት ተኻይዱ ትማሊ ዝተዘርግሐ ቃለ መጠይቅ ደባዊ ጉዳይ ክልቴን ሃገራት ብሕግን ስርዓትን መዕለቢ ክረኽበሉ ኣለዎ ኢሉ ሎ ኣብዚ ቃለ መጠይቅ ኩነታት ሰላምን ልምዓትን እትኽልል ሃገራዊ እዋናዊ ጉዳይ እውን ተዛሪቡሎ ዝርዝሩ ሙልጌታ ኣፅብሃል ይኽበሎ
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ጋዜጣ መቐለ መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት ምስረተ ሕወሓት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ቅድሚ 45 ዓመታት ውደቦም ሕወሓት ንብረታዊ ቃልሲ ዝተበገሰሉ ምኽንያት እንትዛረቡ ኣብቲ እዋን ኣማራፂ ሓሳብ ብሰላማዊ መንገዲ ምቕራብ ስለዘይከኣል እዩ ብረት ዘለዓልና ኢሎም ብኸይዲ እቲ ቃልሲ ተቐጻጺሉ እናዓወት እውን በቂዑ ኢሎም ኣብዝሓለፉ 28 ዓመታት ኣብ ትግራይ ይኹን ከም ሃገር ሰላም ተረጋጊፁ ዕብየት እውን ምምዝጋብ ክኢልና ክብሉ ገሊፆም ኣብ ትግራይ ዝነበረ መጠን ድኽነት 60 ሚታዊ ኣብ ዝሕዝዋን ናብ 29 ሚታዊ ከም ዝወረደ ተዛሪቦም ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ልምዓትን ዕብየትን ከም ዝተመዝገበ ገሊፆም እዮም። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዝሓለፉ 2 ዓመታት ግና ኩነታት ሰላም ዝሃገር ተዘሪጉ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት እውን ቁልቁለት ይወረደ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም
ተዘሪጉ እዩ ዘለኹሉ ኢኮኖሚ ናይ ሓፂር ግዜ ይኹን እምበር ይረአ ኣሎ ይድፋእ እዩ ዘሎ ንድሕሪት ይምለስ ዘሎ ቁልቁል ኣፉ ንቅድሚት ዝጎይ ዝነበረ ንድሕሪት እዩ ዝጎይ ዘሎ ሕዚ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩነታት ተሃገር ናብ ዝገደደ ከይኸይድ ኢና ንሰርሕ ዘለና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ንምንብርካኽ ይግበር ዘሎ ምንቅስቃስ እናመከትናዩ ኢና ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም። ኣብ ጉዳይ መረፃ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ሃገራዊ ፀገም ንምፍታሕ እቲ መረፃ ኣብ እዋኑ ምክያድ ኣገዳሲ ኢሎም ኣብ ዘረቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ውድብ ብልፅግና ወራሲ ይህወደግ እየ ኢሉ ይዛረበሎ ንሕና ድማ እቲ ዝሓዙ ስልጣን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ብሓይሊ እዩ ሒዝዎ እናበልና ንገልፅ ኣለና። ነዚ መፍትሒ ድማ ህዝቢ ክውስን ንምግባር መረፃ ምክያድ ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
መረፃ ውሳኒት እያ ብተባሃለ ብትሕ ናይ ሕጊ መንግስቲ መዓልቲ ኣኺሉ ጥራሕ ይኮን ተዘለና ኩነታት ብጣዕሚ ሕማቅ ስለዝኾነ ሓደገኛ እውን ስለዝኾነ ናብ ዝኸፍአ እውን ስለዝኸይድ ካብኣ ክተድሕነና ትኽእል እያ ዝብል እምነት እዩ ዘለና መረፃ።
ኣብ ከይዲ ሰላም ምስ ኤርትራ እንትዛረቡ ድማ ሰላም ንክመፅእ ድሌት ህዝቢ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ደባዊ ጉዳይ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ድማ መራሕቲ ተራኺብና ክንዘራረብ ይግባእ ኢሎም።
ስለዚ ብክልታና ገፅ ክንሰርሐ ኣለና ታ ሰላም ተምዕሪት ሰላም ክትመፅእ ከም ህዝቢ ክንሰርሕ ትዝምልከቶ ኣካል እውን ክሰርሕ ከይዱ ከይዱ መንግስቲ እዩ ይዕንቅፎ ኢና ንልና ህዝቡ እውን ኣይኮነ ግን ክልታና ህዝብታት እንድሕር ሰሪሕና ኣሎ ታ ሰላም ክንረኽባ ኢና ሎም ተዘይረኸብና ፅዋሕ ዘይረኸብና ድሕር ፅዋሕ ስለ ንረኸባ እታ ድሌትና እዚኣ ምኳና ይፈልጡዋ እዮም። ግን ደጋጊምና ሕዝቡን ታ ሰላም ናብ ምዕሩይ ዝኾነ ዝምድናታትና ዝዓለዉ ጉዳያት እውን ኣለውና እዮም ናይ ወሰን ይኹን ናይ ካሊእ ይኹን ሕግን ስርዓትን ተኸቲል ይወዳእ እዩና ንብልና ብተኽሲ እዩ ዝወዳእ ዝብሎ የብልና ብሕግን ስርዓትን እዩ ዘለናና ድሌት እዚ ምኳኑ ክፍለጥ ኣሎ ናብ ተኽሲ ዘእቶ የብልና ዝሓለፈ ሓሊፉ ኢልና ርኢና ብኩላና ሕግን ብክንዲ ብሕግን ስርዓትን ወድእ ድሌት ኣለና እዩ ብሕግን ስርዓትን ዓለማዊ ሕጊ ኣሎ ብፍላይ ዜናና ጉዳይ ብዓለም እውን ዝፍለጥ እዩ ክንደይ ውሳነታት እውን ዝዓርፈሉ እዩ እዚ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ተረእዩ መዕለቢ ናብቲ መወዳእታ ክብፅሕ ድልውነት ኣለና ይህን ይህን ኢልካ ማለት እዩ ዝውዳእ እዩ ከይተቀራረብካ ዝውዳእ ነገር የለን ሕዚ ምቅራብ እዩ ዘየለ
ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ድላዮም ክንቀሳቀሱ ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ስለዘይተመቸዎም እዮም ዝመፁ ዘለው ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ስደተኛታት ካምፕ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንክነብሩ ንገብር ኣለና ብምባል ድማ ገሊፆም። ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ብሓባር ዘሰርሕዎ ታሪክ ኣሎ እዩ ንቀፃል ድማ ናይ ሓባር ታሪክ ክሰርሑ እዮም ኢሎም።
ናይ ቀደም ታሪክ ኣለና እዩ ግን ብናይ ቀደም ታሪክ ክንነብር እዩ ንደሊ ሓዱሽ ታሪክ ሕዚ ክንሰርሕ ተቀራሪብና ክንሰርሕ ተቀራሪብና ክሓልፈ ኣለና ካብ ሽግርና ክንወፅእ ድሌት ኣለና እዩ ሰውን ካብ ሽግርም ክወፁ ንሕና እውን ናይ በዕልና ሽግር ኣለና ካብ ሽግርና ክንወፅእ።
ኣቦ መንበር ሕወሓት ኣቐዲሞም ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ትማሊዩ ዕላው ተገይሩ ድሕርቲ ቃለ መጠይቅ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቴሌቭዥን ሃገሮም ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ ኣብዝሓዚ እዋን ኣብ ከባቢ ቀርና ኣፍሪካ ንዝረአ ኣገርገርን ፀገምን ኩሉ ኢድ ሕወሓትን ሓይልታት ወፃእን ኣሎ ክብሉ ከሲሶም እዮም። ንክሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ሰላም ዶብ መረፃን ካልኦት ጉዳያትን መራሕቲ ሕወሓት ምላሽ ክቡና ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኣቕባል ቃል እትውድብ ምላሽ ክቡና ቃል ዋላ እንተኣተውልና ክሳብ ሕዚ ግና ክንረኽቦም ኣይከኣልናን። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።